kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo ikiwa Ijumaa Aprili mosi mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, Kenya inakumbuka shambulio la kigaidi lililoua watu takriban 150 baada ya magaidi wa Al-Shabaab kuvamia chuo kikuu cha Garissa mwaka mmoja uliopita.
Kuna watu wawili wametokea, wamevaka askari wako na bunduki. Mimi nikanyamaza, nikomba mguu wangu kidogo tu, wakasema wacha tuongee na mkubwa wetu, akisema tuwasamehe tutawasamehe.
Ni mmoja wa wanafunzi wa Garissa akikumbuka ile siku mbaya kabisa. Mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni Harrison Kamau. Na katika habari nyingine kwenye makala ya jicho letu, tunamulika usanii hivi leo.
Hili jambo linatokana na watu kuingia katika mambo ya usanii, kuigiza nini, uimbaji, wakiwa katika umri mdogo.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, ikiwa ni siku ya wajenga duniani. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Mahakama Kuu ya Uganda Alhamisi jana ilisisitiza kwamba Rais Yoweri Museveni ndiye mshindi kwenye uchaguzi wa kitaifa uliofanyika Februari 18. Mahakama hiyo imetupilia mbali rufaa iliyokatwa na aliyekuwa waziri mkuu na mpinzani wa Museveni, Amama Mbabazi. Tume ya uchaguzi ilimtangaza Museveni kuwa mshindi tarehe 20 Februari kwa kujipatia 60% ya kura, akifuatiwa na Kizza Besigye aliyepata 30.5% ya kura zilizopigwa. Mbabazi alikata rufaa akidai kuwa tume ya uchaguzi haikufuata sheria za uchaguzi. Lakini mahakama hiyo imesema kuwa kasoro chache zilizoshuhudiwa hazikuathiri matokeo ya mwisho ya uchaguzi huo. Meja Jenerali mstaafu Jima Muhwezi, na ambaye ni waziri wa mawasiliano, amesema kuwa uamuzi wa mahakama umethibitisha kuwa Waganda waliamua kumchagua Museveni kama rais wao. Rais Barack Obama wa Marekani anatarajiwa kutoa hotuba leo katika siku ya mwisho ya mkutano wa siku mbili kuhusu usalama wa nyuklia unaohudhuriwa na viongozi wawili mashuhuri duniani hapa mjini Washington. Rais Barack amesema Alhamisi kwamba wakati mashambulizi yakiendelea kutokea kwenye miji kama Brussels, kuna haja kubwa ya kuangamiza ugaidi kando na swala la silaha za nyuklia. Kongamano hilo la mwisho katika utawala wa Obama limekuja wakati kukiwa na wasiwasi wa kundi la Islamic State kutumia mabomu yenye kemikali na pia uendelezi wa silaha za kinyuklia unaofanywa na Korea Kaskazini. Baadhi ya viongozi waliohudhuria chakula cha jioni Alhamisi kwenye ikulu ya White House wanatoka mataifa yaliyoathiriwa moja kwa moja na mashambulizi ya kigaidi. Kesi dhidi ya waandishi wa habari wawili wa Uturuki imeanza tena, huku wakikabiliwa na mashtaka ya kufanya upelelezi na kusaidia shirika la kigaidi kuchapisha habari zilizohusu kupeleka silaha kwa siri nchini Syria. Watu walioshtakiwa ni mhariri mkuu wa gazeti la Cumhuriyet Kandunda pamoja na mkuu wa Ankara Adan Gul. Iwapo watapatikana na makosa, huenda wakapewa kifungo cha maisha gerezani. Waandamanaji wamekuwa wakikusanyika nje ya mahakama mjini Istanbul wakisema uhuru wa wanahabari na uhuru wa jamii. Wanaume hao wameshtakiwa kwa kuchapisha picha Januari mwaka wa 2014 zenye picha za malori yakielekea Syria, wakidai ni kutoka Uturuki yakipeleka silaha nchini Syria. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Hans Dietrich Genscher, mwanadiplomasia wa siku nyingi na aliyehusika katika kuunganisha mashariki na magharibi mwa Ujerumani, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 89. Msaidizi wake amethibitisha kifo hicho cha Hans Alhamisi, ambaye alikuwa waziri wa kigeni wa Ujerumani, kilichotokea nyumbani kwake karibu na mji wa Bonn uliokuwa mji mkuu wa Ujerumani Magharibi. Genscher alihudumu kama waziri wa mambo ya kigeni kwenye serikali ya Ujerumani Magharibi, na kisha baadaye akahudumu kwenye serikali ya muungano kwa miaka 18 hadi pale mwaka 1992. Wengine walioshirikiana naye katika kuunganisha Ujerumani ni mwanadiplomasia wa Marekani James Baker na mwenzake kutoka Usovieti Edward Shevardnadze. Jeshi la polisi nchini India Jeshi la polisi nchini India limesema leo kuwa limewakamata maafisa watano kutoka kampuni iliyokuwa ikiunda daraja lililobomoka Alhamisi kwenye mji wa mashariki wa Kolkata na kuua watu 23 huku wengine 80 wakijeruhiwa. Mapema leo idara hiyo imesema itashitaki kampuni hiyo kwa makosa ya kuua bila kukusudia. Huku shughuli za uokozi zikiendelea usiku kucha, mamlaka zinasema kuwa operesheni hiyo sasa inalenga kutafuta miili ya waliokufa. Waziri wa mipango ya dharura kutoka jimbo la West Bengal, Ahmed Khan, amesema idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka kutokana na idadi kubwa ya walijeruhiwa. Wafanyakazi walikuwa wakiongeza kokoto kwenye daraja wakati ilipobomoka haraka na kuangukia watu wengi waliokuwa chini yake. Na Thailand imeongeza nguvu za kijeshi kukabiliana na uhalifu. Hatua hiyo imechukuliwa wakati serikali ikizindua kampeni dhidi ya vikundi vya uhalifu pamoja na wahalifu kote nchini humo. Hata hivyo, wanaharakati wa haki za binadamu wameelezea wasiwasi wao kutokana na sheria hiyo mpya. Amri iliyotolewa wiki hii inaruhusu maafisa wa kijeshi kujihusisha na uchunguzi, kukamata mali, kusitisha malipo ya kifedha na kuzuia washukiwa wa uhalifu kuondoka nchini. Zaidi ya makosa 20 ya kihalifu yamezingatiwa kwenye sheria hiyo, yakiwemo usafirishaji haramu wa binadamu, wizi, mchezo wa kamari, ukahaba, umiliki wa silaha kinyume cha sheria miongoni mwa mengine. Makamu wa rais mkuu Prawit Gongsuwan ametetea hatua hiyo akisema kuwa serikali inahitaji wanajeshi kufidia upungufu ulioko kwa vikosi vya polisi.
Mnaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi ukiwa jioni hii baada ya shughuli zako unaelekea hapa na pale, tunaanza ripoti kutoka kule nchini Kenya, ambapo hii leo nchi hiyo inakumbuka shambulio la kigaidi lililoua takriban watu 150 baada ya magaidi wa Al-Shabab kuvamia chuo kikuu cha Garissa mwaka mmoja uliopita, ilikuwa tarehe 2 Aprili 2015. Wengi waliungana walioangamia wakati huo walikuwa ni wanafunzi wa chuo kikuu wapatao 140, hatua ambayo ilipelekea chuo kikuu cha Garissa kufungwa kwa miezi 8. Mwandishi wetu Josephat Kioko alikuwa miongoni mwa waandishi wa kwanza kuripoti habari za njama ya kulipua taasisi za elimu mjini Garissa, ameandaa taarifa zaidi.
Imetimia sasa miezi 12 tangu watu waliokuwa na bunduki walipovamia chuo kikuu cha Garissa Aprili tarehe 2 mwaka 2015 na kuua watu 147. Wengi walikuwa ni wanafunzi katika chuo hicho. Ilibainika kwamba washambuliaji hao walikuwa ni wanachama wa mtandao wa Al-Shabaab baada ya wakuu wa kundi hilo kukiri kwamba walihusika. Serikali kupitia wakuu wa chuo hicho na maafisa wa usalama wameandaa hafla kubwa ambayo inahusisha hafla tofauti kabla ya sherehe kamili kuandaliwa Jumamosi hii Aprili tarehe 2. Hafla imeanza mapema leo ikijumuisha maombi kutoka madhehebu mbalimbali ndani ya chuo hicho cha Garissa ambacho kilifunguliwa Januari mwaka huu. Hafla nyingine ni mbio za marathon ambazo zimeandaliwa kwa pamoja na wakuu kutoka eneo hilo la kaunti ya Garissa. Shambulio hilo la mwaka jana lilikuwa ni miongoni mwa mashambulio makubwa zaidi ya kigaidi katika nchi ya Kenya. Tumezungumza na baadhi ya manusura walioshuhudia wenzao zaidi ya 100 wakiuawa.
Tukaona watu wawili wametokea wamevaa askari wako na bunduki. Mimi nikanyamaza nikomba mguu wangu kidogo tu. Wakasema wacha tuongee na mkubwa wetu. Akisema tuwasamehe tutawasamehe. Na akisema tuache, akisema tuwaue basi tutawaua. Kidogo wakanyamaza kidogo, hapo sijui walikuwa wanafanya nini. Then kidogo tu wakashutio yote.
So kila mali, ndo security saa iwe tight. Na nilikuwa nafanya Bachelor of Arts, Economics. Matumaini bado iko, hadi nimalize. Kuyo for year, course term. Kwa na inisikiza na uwezo.
Pale karibu kulikuwa na watu wa CU, kulikuwa na class, watu wa CU walikuwa naomba. Dachu wakaingia pale, wakawashutu wote. Mimi nikakimbia hadi room.
Japo chuo kikuu cha Garissa kilifunguliwa Januari mwaka huu, idadi ya wanafunzi haijafikia waliokuwa kisoma kabla ya kushambuliwa na kuuawa na magaidi wasio na huruma. Katika hotuba yake kwa taifa Alhamisi jioni, Rais Uhuru Kenyatta alikumbusha nchi kwamba kuna mikakati iliyowekwa ya kukabili ugaidi.
Roll out of a collaborative approach to counter terrorism and an integrated command and control center.
Tumeweka mipango ya kukabili ugaidi. Na kama nchi tunasema mipango hiyo ni pamoja na mabadiliko katika National Police Service, usalama zaidi mipakani na mpango wa mabalozi wa nyumba 10 ili kushirikisha raia.
Kenya imeshuhudia mfululizo wa mashambulio ya kigaidi tangu mwaka 1998 wakati ubalozi wa Marekani Nairobi uliposhambuliwa sawa na ubalozi mwingine Dar es Salaam nchini Tanzania. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Express.
Asante sana Josephat Kioko na taarifa hiyo kutoka Mombasa, Kenya. Basi kutoka huko sasa tunaelekea nchini Uganda, ambapo mgombea wa FDC Dr. Kizza Besigye aliyegombea urais katika wakati uliopita hivi sasa yuko huru baada ya kuzuiliwa siku 41 nyumbani kwake. Polisi waliripotiwa kuondoka nyumbani kwake baada ya amri ya mkuu wa polisi nchini humo Jenerali Kale Kayihura, muda mfupi kabla ya mahakama kuanza kusikiliza ombi la Besigye. Mwandishi wetu Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Dr. Besigye sasa yuko huru kuondoka na kuingia nyumbani kwake baada ya polisi kumzuiliwa kwa muda wa siku 41 tangu Februari tarehe 18 alipomaliza kupiga kura. Mkuu wa polisi Jenerali Kale Kayihura amesema amemwamuru kamanda wa polisi katika kituo cha polisi cha Kasangati kilicho karibu na nyumbani kwake Besigye kuwaondoa maafisa wa polisi, lakini kuhakikisha kwamba wanamchunguza Besigye kila anapokwenda na kila anachofanya. Tutaendelea kufuatilia matendo yake yote. Tutaondoka nyumbani kwake, lakini matendo yake lazima tuyafuatilie. Tutahakikisha tunafuatilia kila analofanya ili kuhakikisha kwamba hasababishi vurugu nchini. Endapo atafanya jambo lolote linaloweza kuvuruga amani ama kuvunja sheria yoyote, tutamwachilia kwa serikali mshughulikie, sio polisi, bali tutamwachilia kwa serikali.
But take appropriate measures to counter him.
Hatua yake Jenerali Kale Kayihura imejiri muda mfupi tu baada ya jaji katika mahakama kuu Elizabeth Kavanda kuamuru kwamba mahakama ya chini ya Kasangati ina uwezo wa kufanya maamuzi kuhusu ombi lililowasilishwa na Besigye akitaka polisi kuondoka nyumbani kwake kwa lazima. Mahakama hiyo ilikuwa tayari kufanya uamuzi wake tarehe 17, lakini masaa machache kabla ya kufanya uamuzi, jaji aliyekuwa akisimamia kesi hiyo aliamurisha kukabidhi nyaraka zote alizokuwa nazo kwa mahakama kuu. Jenerali Kale Kayihura amesema ni dhahiri sasa kwamba Rais Yoweri Museveni ndiye aliyeshinda uchaguzi mkuu wa mwezi Februari na hakuna mtu yeyote aliye na uwezo kupinga uamuzi wa mahakama. Lakini katika mahojiano hiyo jana baada ya uamuzi wa mahakama, Besigye alisema yeye ndiye aliyeshinda uchaguzi huo na hatatambua maamuzi ya mahakama. Uchaguzi haumaliziki hadi washiriki wote wakubaliane na matokeo na wawe na uhuru wa kwenda mahakamani wakiona haja. Mimi nimefungiwa nyumbani na sijapewa fursa hiyo. Hivyo basi, Museveni hawezi kuidhinishwa na mtu yeyote kwamba alishinda uchaguzi. Jenerali Kale Kayihura ameamurisha kuachiliwa huru kwa Besigye, huku mwanaume mwingine akikamatwa baada ya kujifunga kwa minyororo katikati mwa jiji la Kampala akitaka Besigye kuachiliwa huru na kutendewa haki. Visa vya watu kujifunga kwa minyororo jijini Kampala wakipinga kuzuiliwa kwa Besigye nyumbani kwake vimekuwa vikiongezeka tangu siku ya Jumatano. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Ho, sare sana msikilizaji, basi unasafiri na VOA Express. Ni wakati ya kupata kibao cha muziki. Tunapata kibao gani?
Majaliwa.
Ni kibao Majaliwa kwa muziki machachari, huyo anaibukia kutoka Tanzania. Sio mwingine ni Santi Z au Mr. TZ.
Nakamata. Omo blessing bagodu nakamata kwa majali wase nakamata. Omo blessing bagodu nakamata. Chekecha kerewa, chekecha mama katika, chekecha kerewa, chekecha mama katika, chekecha kerewa, chekecha mama katika, chekecha kerewa, chekecha mama katika.
Nilianza na miaka nane, Mungu baba na mshukuru kwa lofanyie. Got my people around me, satisi so blessed. And I pray for my family, I run with you first. See I go slow it down so that you comprehend. And I rap 255, ain't no need to pretend. And I just be my story, so listen ahead. And I just be the track that you bump to the end. For my daily watch, nakamata, 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 nakamata. Omo blessing by God, nakamata, nakamata. For my daily watch, nakamata, 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 nakamata. Omo blessing by God, nakamata, nakamata. Since we started the office recording, J2 humble youngest, one uncle, what else can we do? DJ T's and my junior, not Tariq, my crew, and I'm thanking my father for pushing me through. See, we go VOA and we record the pray. Killers whispers, no sunshine, I bump to this day. Never forget you come from, you pray for one day. See these blessings, they can't if you work and see pay. They low off, not Kuona, one uncle, we break. See, we chasing, we blowing, they want you engraved. These the people, I'm up with the people that make Mr. TZ 100, no doubt that we great. See, I got my man, Zay Blaze, stay. Zay Major, BQ, FFF, fill my tank. My sir AYS, he keep my feeling blanks. And of course, mama Angu, I love you always. Kwa magyali watcha nakamata, nakamata, nakamata. Omo blessing bagodu nakamata, nakamata. Kwa magyali watcha nakamata, nakamata, nakamata. Omo blessing bagodu nakamata, nakamata. Pandisha maskani kwa migo migo na fadhili uwani twapiga mzigo ile jojo konito kashicha rito sisahau na mhoje mshawishi mzito piga kama miwili je duble I go and I come to Nondoni kwa nyandu bio fast. Stay nice on the flow when I get back to state and record the swing goes and I jivunia DMV here we go and my all so crazy I go with the flow and I'm thanking the global DM Kiki Zoe for we beat the cuzzles we rock with the road piga mseto atari kwa mana toro tuende tanga manjengo maskani commercial. No bukuna salama na check area kona lazima hongu ye ni check na bobo. Kwa magyali watcha nakamata, nakamata, nakamata. Omo blessing bagodu nakamata, nakamata. Kwa magyali watcha nakamata, nakamata, nakamata. Omo blessing bagodu nakamata, nakamata.
Check it check, kerewa. Check it chama ma katika. Check it chama kerewa. Check it chama ma katika. Check it chama kerewa. Check it chama ma katika. Check it chama kerewa. Check it chama ma katika. Check it chama kerewa. Check it chama ma katika kakakaga. Kwa majali wa, kwa majali wa, kwa majali wa.
Jaliwa kwa majaliwa, kwa majaliwa, mambo ya chekecha hayo na kerewa, mziki wa pwani huu, unasikia vitu hivyo majaliwa. Ni jumbe huyo msikilizaji aka Mr. TZ, au Santi TZ kutoka Tanzania akifanya vitu vyake lakini anaishi hapa Maryland. Haya basi msikilizaji, ukiwa ni Ijumaa hii tena unasafiri kuelekea nyumbani kutoka kazini au unatoka kwenye mizunguko yako ya hapa na pale katika michongo na mambo mbalimbali, basi sikiliza VOA Express inakusindikiza katika masuala kama haya. Moja kwa moja basi tunaangalia nini? Masuala ya kero zangu, ambapo leo tunaangalia kule wakazi wa pwani ya Kenya ambao wamekerwa na huduma duni kutoka kampuni ya usambazaji umeme nchini humo ya Kenya Power Lightning Company, na hii ni kufuatia kupotea kwa umeme kila mara, jambo ambalo linaendelea kushuhudiwa kila mara nchini humo bila suluhu.
Sasa mimi kero langu ni kuzoa watu wa moto, kutuzima moto bila taarifa wana, na ukija pia unakuja moja kwa moja unaunguza vitu majumbani wana. Zamani ulikuwa kuletea notisi bwana kama kesho kutwa moto utakwenda bwana, tuajiandaa na mapema bwana, lakini leo hino bwana imekuwa kama vile hawajui na ulifanya bwana, mara moto umekuja na ukija unaendelea voltage kubwa kabisa bwana, hatuna mafriji guard nyumbani, moto ukija bwana ngine unaunguza mafriji, ma TV na vitu vingine vya kutumia umeme majumbani bwana. Na pia hatuwezi kuchukua hatua kama mtu mnyonge kama mimi kwenda kushtaki wao pinga imeongezwa hivi ongezwe hivi magari itakuwa kama kitanda wili bwana. Kwa hivyo tuomba kama kungalikuwa na uwezekano ibinafsishwe na katika pauleti kukana na jingine ambao hawa wakiwa watazembea wengine wataendelea na hino hizi shughuli bwana.
Mimi 2013 nimechoma TV ya taa imeenda, TV ilikuwa inawaka haikuzimwa, ikirudi imerubua nyumba mzima. Bahati mzuri tulikuwa ndani tumezima main switch. Tumeenda watu ya bawa tumetumania simu hawakanyagi kwetu tena majengo hasa. Juzi waya imeanguka ding, waya mrefu mpaka hapa. Mtoto nimetuma maziwa, ashashika ule waya. Mtoto wangu aliokolewa na Masai. Masai mwenyewe karibu ashika. Tukitumania watu ya bawa siku ya pili hata hawakukanyaga. Waya bado Mtoto ya pili ya jirani ameshika. Kero langu leo watu wote walia mji. Mara moto wenda, mara waja, maziwa haribika. Tukikaa vitu mara robo saa stima zishazima. Nyama zinaharibika, samaki, wataka nini wao? Sasa sisi tuonavyo kama washindo na kazi watuambie. Tuumia sana Mombasa. Yote watu lala usiku na sisi twalipa na bei kija ni vile vile ya stima.
Wengine uzoka. Na zamani kusema kweli wanaposema mwanzangu, noti si muhimu. Vitu vina gharama, vitu vinaungua mama friji. Kama sisi wakati ule huko watakuwa na kuwashtaki na kulipa. Nataka na kupa walipe ile gharama. Moto ambao umetumika kwao, sio? Na moto wengine ukija waja moto mwingi na kuna tiati za upunguza ile moto kwa sema waja mdogo. Na wakiweka mashtaka mali hawalipi mama kisawa tokena kwa walipe ile gharama.
Haya msikilizaji, moja kwa moja tunamulika katika makala yetu ya jicho letu. Leo tunaangalia wasanii wachanga wanapopata umaarufu mkubwa. Je, inakuwaje?
Ninakualika tuambatane sote kwenye jicho letu. Na hapa leo tunazungumzia swala la baadhi ya wasanii ambao pale wanapojipatia umaarufu kutokana na kazi zao, basi wanakengeuka, wanabadili ile mienendo yao na kuwa katika makundi ambayo hayana maadili mema. Ni kwa nini?
Vijana wengi ambao wanakuwa maarufu wanakuwa hawana ule uwezo wa kujiamini wao wenyewe kwamba wanaweza kufanya vitu bila kupitia vitu fulani ambavyo vitawaharibu. Wasanii wengine wanakutana baada na muziki, hawaamini kwamba wanaweza kaenda stejini wakaperform nyimbo tano bila kutumia madawa ya kulevya. Hawafanyi mazoezi, hawafanyi kitu chochote, wanasubiria kutafuta zile njia rahisi rahisi kuweza kupata ile confidence ya kukaa stejini. Kwa hiyo unakuta wanaingia katika vitu ambavyo vinakuja vinaharibu maisha yao kwa namna moja au nyingine.
Hili jambo linatokana na watu kuingia katika mambo ya usanii, kuigiza, nini, uimbaji wakiwa katika umri mdogo. Kwa hiyo unakuta wale watoto bado hawajawa na msimamo wa kimaisha. Lazima waige kutokana na walioko juu yao. Unakuta labda mtoto ana miaka 7, miaka 10 ameanza kuigiza. Lazima muige yule msanii mkubwa ambaye yeye anamuona anashikanishikana na vijana, anavuta madawa kulevya. Yeye anakuwa bado hajajua vizuri nini maana ya maisha, hivi vitu vina affect kivipi. Obvious utakuta yule mtoto na yeye anajiengage kwenye hayo mambo pasipo mwenyewe kujua. Ndiyo, sio vibaya watoto kuingia katika umri mdogo kwenye haya mambo ya usanii. Lakini basi wawe protected, wasiwe wanawekwa sana na wale watu wakubwa.
Watu wengi wanavyokuwa maarufu wanajaribu kujitenga au wanajaribu kuweka categories ambazo wenyewe hawatafanana na watu wengine. Aidha kwa kufanya vitu ambavyo ni kinyume na jamii ambavyo inavifanya. Ni msingi wa malezi familia tunakotokea. Labda msingi wa familia hauko imara, ni regevu, hajafundishwa vizuri madhara yake, kwamba utakavyovitumia hivi vitakuletea athari gani katika maisha yako.
Ni ukosefu wa elimu. Wengi hawafahamu usanii ni nini. Kwa hiyo huyo kijana akishakuwa msanii, obviously anakuwa ana engage na hivyo vitu, anahisi kwamba yani ile ndo maana ya usanii. Kwa hiyo basi familia au serikali wanatakiwa kuhakikisha kwamba kijana anapojiunga kwenye usanii anatakiwa apewe mafunzo nini maana ya usanii. Usanii sio kufanya mambo maovu. Usanii ni wewe uwe kioo au uweze kuelimisha watu katika jamii fulani.
Inaye msanii wa muziki wa kizazi kipya nchini Tanzania, yeye pia ana ya kwake ya kutueleza kuhusiana na mada ya leo.
Ya, mimi naitwa Freddy Mariki au mkoloni wa Gosi wa Kaya. Ni kweli wapo vijana wengi ambao mara anapata umaarufu basi anakwenda kuishi maisha tofauti na ambavyo watu wamekuwa wakimzoea. Kwa hiyo huyo ni mtu ambaye tunamweka katika kundi la binadamu ambao wanatamaa au wamebadilika au wamejiunga kwenye makundi, kuna kitu wazungu wanasema mob psychology. Amejikuta kwamba amechotwa, amekuwa na kundi na uhusiano na watu ambao si wazuri. Kwa wakati mwingine katika vitu ambavyo watu wanaiga, wanaiga vitu ambavyo wakati mwingine vinawapeleka kubaya au vinaweza visiwasaidie, sana sana vikamfanya yule mtu akafilisika au akaishia sehemu mbaya. Kwa mfano mtu mwingine anaweza akaingia katika ulevi wa mihadarati, mwingine anaweza asifanye hivyo akaingia kwenye masuala ya uzinzi. Kuna elimu ya kukaa darasani ukafundishwa na kuna elimu ambayo unaipata kutokana na mazingira unayoishi. Kubwa hapo kinachotakiwa kufanyika ni kuzidi kutoa elimu. Atakufikia umaarufu wake ataambiwa kutokana na umaarufu wako sasa na elimu uliyoipata na umaarufu wako unatakiwa uishi kwa namna fulani. na anakuwa na watu ambao wanamuongoza katika mazingira hayo.
Shukrani nyote mlioshiriki kwenye jicho letu. Na hadi hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Nakwambia ndivyo mambo yanaendelea VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani. Naangalia na tazama, naona mwenzangu Sunday Shomari amejiandaa kweli kweli kutuletea yavumao mitandaoni, akinielezea kwamba anazungumzia kuhusu mtoto wa Kizza Besigye, yule mpinzani wa chama cha FDC nchini Uganda, pamoja na kushtakiwa wabunge nchini Tanzania. Sunday, kazi kwako.
Nam, kinachotamba kwenye mitandao hii leo ni picha au video ya mtoto wa kiongozi wa chama cha upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, aitwaye Anselm Besigye, ambaye ni miongoni mwa wanafunzi waliojitokeza kwenye urais katika chama cha mijadala katika chuo kikuu cha Oxford huko Uingereza. Video hiyo imeleta mengi kwenye mitandao huko Uganda na Afrika Mashariki kwa ujumla. Kwenye Facebook basi Emily anasema Besigye anapeleka mtoto wake kusoma Oxford, lakini hajasawa milioni ya watoto wa Uganda wanaosema watoto wao wanaopeleka watoto wao shule za upe, na ana uwezo kwenda kuungana na mke wake kula maraha, lakini ameamua kukaa Uganda na kuungana pamoja na walio masikini nchini hapa Uganda. Kweli Mungu akubariki Kizza Besigye. Kanani Ambrosini anasema kwa upande wake, jamani nyinyi Waganda mnapiga kelele humu kwenye Facebook, kwa nini Besigye anasomesha mtoto wake Ulaya shule nzuri wakati Uganda shule zote ni mbaya? Hebu acheni lawama zenu jamani. Lakini tuangalie habari nyingine, ni ya mbunge wa Sumve nchini Tanzania, Richard Ndasa. Amepandishwa kizimbani katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam hii leo, akituhumiwa kuomba rushwa ya shilingi milioni 30 za Tanzania akiwa kwenye kamati za bunge. Haya, mambo hayo. Abdallah anasema jamani watakoma. Leo amepandishwa huyu wa nne, jana walikuwa watatu. Hawa watu wamezidi, sasa wakamatwe na wafungwe kabisa, isiishie tu kupelekwa mahakamani. Haya basi, hayo ni baadhi tu yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Mahakama Kuu ya Uganda Alhamisi ilisisitiza kwamba Rais Yoweri Museveni ndiye mshindi kwenye uchaguzi wa kitaifa uliofanyika Februari 18. Mahakama hiyo imetupilia mbali rufaa iliyokatwa na aliyekuwa waziri mkuu wa upinzani wa Museveni, Amama Mbabazi. Rais Barack Obama wa Marekani anatarajiwa kutoa hotuba leo katika siku ya mwisho ya mkutano wa siku mbili kuhusu usalama wa nyuklia unaohudhuriwa na viongozi wawili mashuhuri hapa duniani mjini Washington. Rais Obama amesema Alhamisi wakati mashambulizi yakiendelea kutokea kwenye miji kama Brussels, kuna haja kubwa kuangamiza ugaidi kando na masuala ya silaha za nyuklia. Kesi dhidi ya waandishi wa habari wawili wa Uturuki imeanza tena, huku wakikabiliwa na mashtaka kufanya upelelezi na kusaidia shirika la kigaidi kuchapisha habari zilizoruhusu kupeleka silaha kwa siri nchini Syria. Hans Dietrich Genscher, mwanadiplomasia wa siku nyingi na aliyehusika katika kuunganisha mashariki na magharibi mwa Ujerumani, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 89. Msaidizi wake amethibitisha kifo hicho cha Hans Alhamisi, ambaye alikuwa waziri wa kigeni wa Ujerumani, kilichotokea nyumbani kwake karibu na mji wa Bonn. Jeshi la polisi nchini India limesema leo kuwa imewakamata maafisa watano kutoka kampuni iliyokuwa ikiunda daraja lililobomoka Alhamisi kwenye mji wa mashariki ya Kolkata na kuua watu 23 huku wengine 80 wakijeruhiwa vibaya. Mapema leo idara hiyo imesema itashitaki kampuni hiyo kwa makosa ya kuua bila kukusudia. Huku shughuli za uokozi zikiendelea usiku kucha, mamlaka zinasema kuwa operesheni hiyo sasa inalenga kutafuta miili ya waliokufa. Na Thailand imeongeza nguvu za kijeshi kukabiliana na uhalifu.
Hatua hiyo imechukuliwa wakati serikali ikizindua kampeni dhidi ya vikundi vya uhalifu pamoja na wahalifu kote nchini humo.
Asante sana, tunakushukuru kusikiliza rasiri ya leo na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi Miriam Gawe, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo Curtis, hapa studio mimi ni Sunday Shomari
nami ni Harrison Kamau.
Tukisema alasiri njema kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC.